Vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a ze zahraničí Monika Piloni. Dnes je poslední březnový večer a začneme dalšími informacemi o vývoji vyšetřování neziskovek. Tištěná verze následujícího příspěvku vyšla dnes na Protiproudu. Neziskovka Mediterránea Saving Humans slavila obchod s lidským masem se šampaňským v ruce. Pseudodobrácká superlobby nám chtěla cpát do Evropy migranty z Afriky. Prokurátoři ze sicilského města Ragusa vyšetřují financování Casariniho neziskovkové lodě Mare Jonio. Do tohoto skandálu jsou zapletení bankéři a kněží. Byla snaha vytvořit superlobby s mocným dánským sdružením majitelů lodí, aby vyvinuli tlak na Evropskou komisi ve prospěch neziskovek působících na moři. A nejen to, pomáhali novináři, politicky korektní banky a samolibí preláti. A manažeři Mediterranea Saving Humans byli připraveni zapojit diecézi, aby získali z Kodaně jako dar peníze, které jsou předmětem vyšetřování státního zastupitelství v Raguze. Luca Casarini a společníci dostali vyplaceno 125 tisíc eur od dánského majitele lodi Majersk za překládku a převoz 27 migrantů z jednoho jejich ropných tankérů na humanitární loď Mare Jonio, kteří byli poté vyloženi Itálii. Nemluvě o roli banky, banka Etika, která nebyla vyšetřována, kam dorazil dánský bankovní převod, vědoma si lobistických plánů vítačských talibánců z italské nevládní organizace. Veškeré informace týkající se kauzy Mare Jonio, které zde uslyšíte, jsem zpracovala na základě článků, které v deníku Il Giornale publikovali novináři Fausto Biloslavo a Valentina Raffa. Tito autoři dle poznatků z vyšetřovacích spisů státního zastupitelství v Raguse v posledních dnech rekonstruovali tento případ. Zde je tedy překlad. Státní zastupitelství v Raguse vyšetřuje 8 podezřelých za pomoc a navádění k nelegálnímu přistěhovalectví. Je to Pietro Marone, Giuseppe Caccia, Alessandro Metz, Luca Casarini, Alessandra Sciurba, Agnese Colpani, Giuseppe Fabrizio Gatti a Ioan Georgios Apostolopoulos. V dokumentech z vyšetřování ze strany státního zastupitelství v Raguse je uvedeno, že 7. října 2020, měsíc po přistání migrantů, vedoucí mise Caccia, bývalý radní zelených v Benátkách, letěl do Kodaně. Nejen proto, aby požádal Myersk o peníze, které původně činily 270 tisíc, ale poté byly sníženy na 125 tisíc eur, ale také pro jiný konkurenční účel s cílem zahájit konstruktivní dialog se zástupci dánského sdružení vlastníků lodí. Nic špatného nebýt skutečnosti, že Dánové vřele potěšeni ze šťastného uzavření události. Myersk Etienne již předem ohlásili jejich politickou a materiální podporu při navrhované příležitosti diskutovat o formulování zcela bezprecedentních forem koordinace mezi evropskými organizacemi námořní dopravy a světem civilní záchrany na moři. Kritické fázi konfrontace se státy zdráhající se upřednostňovat vylodění migrantů. Pro připomínku, Myersk Etienne je ropný tanker, ze kterého neziskovková loď Mare Jonio přeložila 11. září 2020 migranty a přivezla je do přístavu Pozzallo. Projekt měl fungovat jako určitý druh lobby, který vyvíjí tlak na Evropskou komisi v Bruselu, aby se neopakovaly další situace, kdy jsou obchodní lodě rukojmími nerozhodování vlády. A aby z toho bylo možné vyvinout vztah se světem civilních záchranářů na moři poskytnutím podpory. Než tanker přeložil těch 27 migrantů na palubu Mare Jonio, stál nehybně déle než měsíc a denně ztrácel desítky tisíc eur. Neziskovka Mediterránea Saving Humans tak prý vyřešila Dánům problém tím, že převezla migranty do Itálie a Dánové zaplatili 125 tisíc eur. Giuseppe Caccia informoval o cestě do Dánska přímo viceprezidenta banky Banka Etika, a to o záměru dánských majitelů lodí podporovat nevládní organizaci politicky i materiálně. Viceprezidentem tohoto politicky korektního institutu je Nazareno Gabrielli, který podpořil koupy neziskovkové lodě Mare Jonio s financováním 400 tisíc eur. Nazareno Gabrielli není vyšetřován. Z vyšetřovacích dokumentů dále vyplývá, že Nazareno Gabrielli odpověděl Caccovi, že je to důležitá věc. Setkání a společné myšlenky mezi vlastníky dánských lodí a těchto neziskovkářů jsou dokonce potvrzeny vzájemnými tweety, samozřejmě bez zmínky o finanční dohodě s Myerskem o 125 tisíci eur, které na konci listopadu dorazily na účet přepravní společnosti Mare Jonio do boloňské pobočky Banka Etika. Tato instituce, která prý nepodniká špinavé obchody, není jediná ve vztahu k neziskovkářům. Casarini několikrát naléhal po telefonu kvůli údajné půjčce nebo financování u banky Banca Intesa ve výši 20 tisíc až 30 tisíc eur a trval na tom, aby mu Banca Intesa dala vědět, zda mu to dají. 13. listopadu 2020 Caccia telefonoval s Casarinim a při hledání způsobu, jak dostat ty dánské peníze do Itálie, navrhoval, aby se využil jistý doktor Paulo Wolf, specialista na nukleární medicínu v Benátkách. Není jasné, s jakou rolí. Dále ještě mluvili o jiném způsobu z fiskálních důvodů, že by se to mohlo uvést jako dar pro diecézi italské katolické církve. Vše se dozvídáme z vyšetřovacích spisů. Zdá se, že někteří preláti velmi pomáhali Casariniho neziskovce a jeho spolupracovníkům. 20. září 2020 Casarini, který je pouze zaměstnancem přepravní společnosti Mare Jonio, ale ve skutečnosti se zdá být jedním z dominusů, naléhal na cestu do Kodaně, aby proběhla co nejdříve, protože mu zavolal Don Gianni de Robertis a řekl mu, že ten projekt je v pořádku a že je bezpečný. A Casarini ještě dodal, že mají v patách věřitele za dluhy Mare Jonio. Není jasné, o kterém projektu se zmiňuje De Robertis, který je generálním ředitelem vlivné nadace Migrantes. Není jediným prelátem, který je velmi blízko těmto neziskovkářům. Jak je uvedeno ve spisu, Giuseppe Caccia a Don Mattia Ferrari, což je farář z Nonantoli, supporter Mediterranea Saving Humans, spolu řešili věci týkající se obtížností získávání finančních prostředků. Caccia přitom mlčel o cestě do Kodaně, nechal si uklouznout jen stěží postřehnutelnou poznámku, že kromě těch obludných dluhů, které mají, tak také čekají na zprávy o dalších věcech, které by měly zlepšit jejich život. Nechybí ani privilegované vztahy s novináři. Jakmile Caccia získal odměnu od firmy Maersk 30.11.2020, mnoho zástupců z tisku, včetně některých z nejspolehlivějších příznivců projektu Mediterranea a s triumfálními tóny, jim sdělil zprávu o dokončení velmi lukrativní komerční operace. Přičemž se samozřejmě snažil zakrýt podrobnosti operace a skutečnost, že ohlašované komerční vítězství ve skutečnosti pocházelo z pracného vyjednávání s Dány ohledně obchodu s migranty. Od začátku to byl jasný biznis a Caccia hovořící s Casarinim 17. listopadu téhož roku odposlouchávaném hovoru řekl, že problémem není v tom, zda budou mít peníze, ale jak budou mít peníze. A 125 tisíc eur dorazilo 30. listopadu 2020. Neziskovka oslavila obchod s lidským masem se šampaňským v ruce. Další skutečnosti, které jsou zaneseny do vyšetřovacího spisu, prozrazují, že Casarini při rozhovoru s Alessandrem Metzem, majitelem lodě Mare Jonio a bývalým regionálním radním zelených ve Friuli Venezia Giulia tvrdí, že, cituji, zítra v tuto chvíli bychom mohli slavit se šampaňským v ruce, protože dostaneme odpověď od Dánů. A pokud zítra dorazí OK, nastane obrat a můžeme zaplatit mzdy a dluhy. Ještě dříve sám Casarini řekl, a zde také cituji, myslím, že se nám povedla pěkná trefa. Zachycených telefonních hovorů je mnohem více. Hlavní prokurátor ze sicilského města Ragusa vysvětlil, že akce přeložení migrantů na moři se vyjasnila díky jednomu průhlednému chytáku, a to zjištěním nouzové situace zdravotní povahy na palubě dánského ropného tankeru dokumentovanou lékařskou zprávou týmu záchranářů, kteří se nelegálně nalodili na remorkér. Loď Mare Jonio, která dostala výstrahu před stabilním prováděním záchranných akcí na moři, oficiálně opustila Lampedusu k dodání 80 litrů benzínu, což potvrdil i velitel Pietro Marone, který je rovněž vyšetřován. 12 mil od pobřeží Lampedusy však Káča nalodil na palubu Mare Jonio jako techniky Jasona Apostolopoulose a Fabricia Gattiho, kteří jsou nyní také vyšetřováni. Oficiální výmluvou byla tedy přeprava 80 litrů benzínu, ale ve skutečnosti jejich přítomnost sloužila k potvrzení nejasného psychofyzického stavu 27 migrantů na dánském ropném tankeru Maersk Etienne, aby je mohli vyložit Itálii. Ovšem alespoň částečně jejich tvrzení byla nepravdivá. Z dánského ropného tankeru byla totiž naléhavě evakuovaná migrantka, která měla být ve druhém trimestru těhotenství a spolu s ní byl evakuován její manžel. V italské nemocnici se při prohlídce ukázalo, že žena neměla žádné zdravotní komplikace a že nebyla ani těhotná. Následujícího dne 12. září 2020 přišlo povolení k vylodění 27 migrantů v přístavu Pozzallo na Sicílii. Opakuji, tyto informace jsem zpracovala na základě článků, které v deníku Il Giornale publikovali novináři Fausto Biloslavo a Valentina Rafa. Tito autoři, dle poznatků z vyšetřovacích spisů státního zastupitelství v Raguze, v posledních dnech rekonstruovali tento případ. Takže teď jste slyšeli, vážení přátelé, co se děje v Itálii s neziskovkama. A zde máme další záležitost týkající se tématu migrace, která rozhořčila v těchto dnech italskou veřejnost. A je to případ, kdy 49-letý Ghanian byl zadržen, protože obtěžoval kolemjdoucí a urážel, vyhrožoval a byl agenty místní policie v Como. V Ghaně bych vám podřízl hrdlo, řekl 49-letý občan Ghany místní policii, která zasáhla po hlášení nějakého občana. Cizince oslovili muži policie na parkovišti před hřbitovem kousek od historického centra. Zdá se, že nátlakovým způsobem požadoval almužnu od motoristů a kolemjdoucích. Jak uvádí místní zpravodajský web komozero.it, místní policie zasáhla, ale cizinec neuposlechl výzvě, proto ho policie požádala o doklady a muž se rozzuřil. Nadával policii a jejich rodinám. Během svých násilnických výjevech proti policii muž z Akry ukázal, že ví, jak Itálie funguje a řekl. V Itálii je spravedlnost odporná. Ve smyslu, že nefunguje teda. A vy mi nemůžete udělat nic. Dalším pokusem o obnovení klidu se kopat, dával jim rány pěstí a hlavičky. Navzdory tomu samozřejmě byl zatčen. Oba muži místní policie mají zranění, která by mohla být vyléčena přibližně za 5 dní, jak potvrzují dokumenty nemocnice. Nyní velení místní policie a kabinet vědecké policie policejního ředitelství Komo vyšetřuje tohoto 49-letého Ghaňana, aby získal více informací, zejména o jeho pobytu v Itálii. V tuto chvíli bylo zjištěno, že má bydliště v Rocánu u Milána a že je obžalován z trestných činů loupeže, nedovoleného přistěhovalectví, držení a obchodování s drogami, nedovoleného obchodování. V soudním řízení byl odsouzen k 1 roku odnětí svobody s podmíněným trestem, a to za porušení článku 336, násilí a vyhrožování veřejným činitelům, 337, odpor vůči veřejným činitelům, 582, těžká újma na zdraví, 651, odmítnutí poskytnutí osobních údajů a správní sankce za článek 688 trestního zákona obtěžování v opilosti. No a u migrantů z Ghany ještě chvilku zůstaneme. Adam Kabobo, zabiják s krumpáčem, který v uvozovkách náhodně zabil a bude mít další úlevu z trestu. Pedro Carole, Ermano Massini a Daniele Carella. Toto jsou jména 3 lidí zabitých Adamem Kabobem, nelegálním migrantem ghanského původu, který na Úsvitu 11. května 2013 vyzbrojený krumpáčem rozséval teror v ulicích čtvrti Niguara v Miláně. Náhodně vybrané oběti jako šílenec zmasakroval a oloupil je o osobní věci. Téhož rána skončili v jeho hledáčku další 4 lidi, z nichž 2, Andrea Canfora a Antonio Francesco Nigro, těsně unikli smrti. Byly to hlasy, které mi říkali, abych vzal tu tyč a použil ji, abych někoho udeřil, vysvětlil Kabobo během výslechu při zatčení. Všechno, co je známo o životě Adama Kaboba, se ví pouze z jeho rozhovorů s odborníky, kteří ho vyšetřovali ve vězení, ale nic z toho není jisté. Řekl, že se narodil v Ghaně v roce 1982. Informaci později popřel. V Lora u města Ua. Rodiče pracovali jako farmáři, je posledním ze 3 synů. Jeho bratr Kuako je prý rozhodl nás, Kabobo se rozhodl, že svého bratra bude následovat jeho příkladu, ale ve věku 10 let odešel ze základní školy. Oba jeho bratři zemřeli za blíže neurčených okolností, stejně jako otec. Podle něj 2. syn rodiny, který se zřejmě jmenoval Santu, nebyl zdravý a pokusil se svoji matku zabít mačetou. Během dospívání se Adam rozhodl přestěhovat do většího města v Ghaně. Našel si práci na farmě jako sběrač rajčat, ale za vykonanou činnost nedostával náhradu. Byl to jakýsi směnný obchod, vlastník půdy mu výměnou za dávku, se kterou měl v té době krátký vztah. Ve 20 letech měl Kabobo dceru a partnerku. V určitém okamžiku se rozhodl opustit samotnou Ghanu a přestěhovat se do Nigérie. Zde se usadil na 3 roky a pracoval jako výrobce zmrzliny. Ale jeho cílem byla Líbie, kam se později přestěhoval. O 3 roky později se Adam dostal na loď směřující do Itálie, tak se v roce 2011 dostal nelegální cestou na Lampedusu a posléze dále do Milána. A jak se k tomu vyjádřil Matteo Salvini? Zabil krumpáčem 3 nevinné chudáky. 3 náhodně vybraní kolem jdoucí, další se zachránili před masakrem pouze na poslední chvíli. Byl odsouzen pouze na 20 let vězení. Nyní se očekává nové odpuštění trestu. Je to urážka památky na oběti a jejich rodin. Mluvíme přibližně o 6,5 roce vězení za každou spáchanou vraždu, říká Andrea Mazzini, syn 64-letého důchodce zavražděného Kabobem. Problém je v tom, že mezi dalšími úlevami a bonusy, z nichž by mohl těžit, riskuje, že právník dokonce provedl hrubý výpočet, asi na 11 až 12 let. Je absurdní si myslet, že osoba může tak málo zaplatit za 3 vraždy a 4 pokusy o vraždu. V jiné zemi by dostal doživotní trest. Kdyby byl italským občanem, možná by to skončilo jiným způsobem. Zde syn zavražděného otce mluví o 2 metru justice. A já dodám, během procesu jsme mohli v novinách číst absurdní omluvy jeho agresivity ze stran jeho zástupců. Prý se to stalo náhodou. No a samozřejmě nechyběly ani názory, že jsme se k němu měli chovat lépe, že jsme se na něho neusmívali a on tak a máme tady ještě vyjádření dalšího politika. Je to Paolo Grimaldi, poslanec Ligy z Lombardie, předseda italské delegace Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na sociální síti o Kabobovi napsal. Přistál na Lampeduse a zabil 3 lidi v Miláně. Další snižování trestu pro Kaboba. Facka soudů vůči obětem. A zveřejnil fotografii s ironickým nápisem Kabobo jako nový model, který je třeba brát jako příklad symbolu lidskosti proti rasismu a potlačovatelům lidských práv. Smrtící rány krumpáčem jsou evidentně jen jakousi peripetií, zatímco se čeká na jeho svatořečení. Tuto zemi Takže vážení přátelé, to bylo k té migraci. Vidím, že jsou zde zřejmě nějaké technické problémy. Mám připravenou velice zajímavou zprávu o celé situaci, co se týče Slovenska. Ale jelikož už dnes nemáme čas, protože máme naplánovanou kulturu, máme kulturní večer, tak doplníme tuto informaci. Zítra by snad měla být nějak už ta vláda na tom Slovensku. Takže v pátek mezi 17. a 19. hodinou se o tom promluvíme a promluvíme si také o Salviniho cestě do Maďarska s Orbánem. Dáme tady místo kultuře, kulturnímu večeru. Všem vám děkuji za poslech.
Parlerà di me e ti sorrido solamente se quello che hai detto mi è piaciuto molto. Se son bugie non le ascolto mai, quelle di certo portano solo guai. Io sono vivo quando respiro l'aria sincera che mi rende vero. Forse il passato ad insegnarmi che sono diverso da come eri tu. Vorrei capirsi senza remore. Certo che ti amo, ma io sono un altro. Non posso essere quello che vuoi. Mi guardo allo specchio eppure lì ci sei. Senza padroni, voglio sbagliare. Con le mie idee io voglio rischiare. Come te. Per le prediche, al giorno nuovo io sorriderò. Forse da padre sarei uguale a te. Temo ogni giorno di deluderti, ma ho imparato a non arrendermi. Tu sarai fiero, quello che è vero è che per sempre io ti porterò con me.